สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boomerang Travels in the New Third World เป็นสารคดีเชิงวิเคราะห์ของไมเคิลลูอิสขี้สำรวจผลสะเทือนของวิกฤตการเงินโลกหลังยุคเครดิตราคาถูกในทศวรรษ2000หนังเล่มนี้ไม่ได้เล่าเฉพาะความล้มเหลวของสหรัฐแต่ขยายภาพไปยังประเทศภูมิภาคต่างๆต่างเช่นไอร์แลนด์กรีซไอร์แลนด์เยอรมนีและแคลิฟอร์เนียเพื่ออธิบายว่าการกู้ยืมการลงทุนและการกำกับดูแลที่ผิดพลาดสามารถผลักเศรษฐกิจทั้งระบบให้เข้าสู่ภาวะเปราะบางได้อย่างไรจุดเด่นของหนังคือการผสมงานภาคสนามการสัมภาษณ์และการเล่าเรื่องแบบท่องเที่ยวเข้ากับการอธิบายเศรษฐกิจมหาภาคอย่างกระชับลิริกส์ใช้กรณีศึกษาแต่ละประเทศเพื่อชี้เห็นว่าวัฒนธรรมการเมืองและแรงจูงใจทางการเงินมีส่วนหล่อหลอมวิกฤตไม่แพ้ตัวเลขทางเศรษฐกิจหนังจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินโลกในมุมที่กว้างกว่าเรื่องธนาคารล้มเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากวิกฤตอเมริกาสู่ภาพรวมของความเสี่ยงทางการเงินทั้งโลกแกนกลางของหนังคือข้อเสนอว่าวิกฤตการเงินปี2008ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐแต่เป็นผลของระบบเครดิตราคาถูกที่ขยายตัวทั่วโลกลูอิสแสดงให้เห็นว่าเงินทุนส่วนเกินและความต้องการผลตอบแทนสูงทำให้ผู้คนจำนวนมากมองข้ามความเสี่ยงแต่ผู้ลงทุนรายใหญ่ไปจนถึงรัฐบาลและธนาคารของแต่ละประเทศหนังจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเรื่องสินเชื่อบ้านหรือหลักทรัพย์ซับไพรม์แต่ชี้เห็นกลไกเดียวกันในระดับประเทศเมื่อทุกฝ่ายเชื่อว่าราคาสินทรัพย์จะขึ้นต่อไปนี่ก็ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งแทนที่จะเป็นภาระวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างเดียวเกิดจากสภาพแวดล้อมที่รางวัลของความเสี่ยงดูคุ้มกว่าผลเสียในระยะยาวประเด็น2ไอซ์แลนด์ในฐานะตัวอย่างของการขยายตัวทางการเงินที่เร็วเกินฐานเศรษฐกิจจริงในกรณีศึกษาที่โดดเด่นที่สุดของหนังคือไอซ์แลนด์ประเทศขนาดเล็กที่กลายเป็นศูนย์กลางการเงินอย่างรวดเร็วเกินกว่าขนาดเศรษฐกิจจะรองรับได้ลูอิสใช้เรื่องนี้อธิบายว่าความมั่นใจเกินจริงการเข้าถึงเงินกู้จากต่างประเทศและความเชื่อว่าระบบจะเติบโตต่อเนื่องสามารถผลักประเทศทั้งประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงที่ไม่มีใครควบคุมได้กรณีไอซ์แลนด์ยังเผยให้เห็นบทบาทของวัฒนธรรมความเป็นพวกพ้องและการคิดแบบกลุ่มซึ่งทำให้คำเตือนจากคนนอกถูกมองข้ามหนังไม่ได้บอกเพียงว่าธนาคารไอซ์แลนด์ล้มเพราะสัญญาณเศรษฐกิจแย่เท่านั้นแต่แสดงให้เห็นว่าความทะเยอทะยานทางการเงินเมื่อไม่มีแรงต้านจากสถาบันกำกับดูแลสามารถขยายตัวแบบทวีคูณจนกระทั่งระบบทั้งระบบเสียสมดุลประเด็น3กรีซและไอร์แลนด์2เส้นทางของหนี้สินที่เกิดจากแรงจูงใจบิดเบือนลูอิสนำกรีซและไอร์แลนด์มาเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่าวิกฤตไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกรีซสะท้อนปัญหาการคลังของรัฐการเก็บภาษีที่อ่อนแอและวัฒนธรรมการใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้จริงๆเมื่อรัฐใช้หนี้เพื่อประคองภาพลักษณ์แทนการแก้โครงสร้างก็ยิ่งทำให้ตัวเลขทางการคลังหลอกตาได้ง่ายส่วนไอร์แลนด์แสดงอีกด้านหนึ่งของปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และธนาคารที่เติบโตจากเงินทุนไหลเข้าอย่างมหาศาลก่อนที่ความเชื่อมั่นจะพังลงลูอิสเน้นว่าทั้งสองประเทศไม่ได้ล้มเพราะโชคร้ายอย่างเดียวแต่เพราะสถาบันและผู้มีอำนาจเลือกมองข้ามความเสี่ยงที่ตนเองสร้างขึ้นหนังจึงช่วยให้เห็นว่าเมื่อแรงจูงใจทางการเมืองและการเงินไม่ตรงกับความจริงทางเศรษฐกิจวิกฤตจะเกิดขึ้นได้แม้ในระบบที่ดูมั่นคงภายนอกประเด็น4เยอรมนีและบทบาทของผู้ให้ทุนผู้ได้ผลตอบแทนและผู้ไม่อยากรับความเสี่ยงประเด็นสำคัญคือการมองเยอรมนีไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกตการแต่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในโครงสร้างหนี้ยุโรปลูอิสชี้ว่าเมื่อสถาบันการเงินในประเทศที่มั่งคั่งต้องการผลตอบแทนสูงกว่าปกติพวกเขาก็พร้อมจะส่งทุนไปสนับสนุนการกู้ยืมของประเทศที่เสี่ยงกว่าหนังใช้เยอรมนีเพื่ออธิบายความย้อนแย้งของผู้ลงทุนที่ต้องการกำไรจากระบบแต่เพื่อต้องการแบกผลเสียเมื่อระบบล้มผลลัพธ์คือความเสี่ยงถูกกระจายออกไปอย่างมองไม่เห็นจนหลายฝ่ายเชื่อว่าตนปลอดภัยทั้งที่แท้จริงกำลังอาศัยหนี้ของคนอื่นอยู่ประเด็นนี้ทำให้หนังมีคติทางศีลธรรมและโครงสร้างไปพร้อมกันเพราะลูอิสไม่ได้มองวิกฤตเป็นเพียงการคำนวณผิดแต่เป็นพฤติกรรมร่วมกันของทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ที่ผลักระบบเข้าสู่จุดเสี่ยงประเด็นสุดท้ายแคลิฟอร์เนียและการย้อนกลับมาของปัญหาในบ้านตัวเองแม้หนังจะเน้นภาพนานาชาติแต่บทเกี่ยวกับแคลิฟอร์เนียช่วยย้ำว่าสหรัฐเองก็ไม่ได้ยืนอยู่นอกวงจรของความฟุ้งเฟ้อทางเครดิตลูอิสนำเรื่องการล้มละลายของเมืองการจัดการงบประมาณของท้องถิ่นและความไม่สมดุลระหว่าง รายจ่ายกับรายได้มาเป็นตัวอย่างของการบริหารสาธารณะที่พึ่งนี่มากเกินไปการกลับมาเล่าเรื่องในพื้นที่อเมริกันทำให้หนังไหม้กลายเป็นการวิจารณ์ประเทศอื่นๆจากระยะไกลสะท้อนว่าโรคเดียวกันเกิดขึ้นในหลายระดับตั้งแต่ธนาคารข้ามชาติไปจนถึงเมืองเล็กๆที่ใช้จ่ายเกินตัวจุดนี้ช่วยขยายสารของหนังให้ชัดขึ้นว่าปัญหาทางการเงินมักเริ่มจากการเชื่อว่ารายได้ในอนาคตจะมาชดเชยทุกอย่างได้ทั้งที่ในความจริงนี่จะย้อนกลับมาบังคับใช้กับผู้ก่อหนี้เสมอโดยสรุปพุ่มแรงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจมหาภาควิกฤตการเงินและบทบาทของวัฒนธรรมกับการเมืองในระบบการเงินสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมฟองสบู่จึงเกิดซ้ำในหลายประเทศแม้บริบทจะแตกต่างกันหนังให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการมองโลกเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจของธนาคารนโยบายรัฐความโลภของนักลงทุนและข้อจำกัดของการกำกับดูแลจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือสไตล์ของไมเคิลลูอิสที่ใช้การรายงานภาคสนามและการเล่าเรื่องเฉพาะพื้นที่เพื่ออธิบายโครงสร้างระดับโลกทำให้เรื่องที่ซับซ้อนอ่านได้ง่ายแต่ยังคงมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์สูงหากผู้อ่านต้องการหนังที่ไม่ได้อธิบายวิกฤตด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่เปิดให้เห็นนิสัยสถาบันและแรงจูงใจที่ทำให้ระบบการเงินสะดุดหนังเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลลูอิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่พี่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่